Пан застаецца блізкім да ўсіх ахвяр старых і новых форм рабства, нялюдскай працы, злачыннага гандлю, эксплуатацыі, нагадаў папа Францішак сёння пра свой профіль у сацыяльнай сетцы Twitter. Паведамленне святога айца было прымеркавана да міжнароднага дня памяці ахвяраў гандлю рабамі і яго ліквідацыі, які адзначаецца штогадова ў розных краінах свету. Рашэнне аб устанаўленні гэтага дня памяці было прынята ў 1998 годзе на аснове рэкамендацыі, зробленай падчас 150-й сесіі выканаўчай рады ЮНЕСКА. Тады ўсім краінам-членам ААН было прапанавана прымаць удзел у адмысловых памятных мерапрыемствах. Дата 23 жніўня была выбрана на ўспамін аб знакамітым паўстанні рабоў у французскай калоніі Сан-Дамінга, якое пачалося ў ноч з 22 на 23 жніўня 1791 года і прывяло да стварэння незалежнай рэспублікі Гаіці.